Det mange ikke vet om landslagskommentator I VG, Trond Johansen, at du jo en rutinert mann, Trond, men jeg lærte I dag fra en hemmelig kilde at du har vært på 7 VM-finaler. Kan du bekrefte det?
Det kan jeg bekrefte at jeg har vært.
Ja.
Hvilken husker du best?
Oi. Den beste jo den siste mellom Argentina og Frankrike. Det jo en av de beste kampene noen gang egentlig, med tanke på betydningen og det som plutselig skjedde etter hvert der. Så var det jo spesielt den første gangen hvor Frankrike ble verdensmestere og slo Brasil 3-0 I finalen. Og Zidanes skalle I 2006 det vanskelig å glemme. Spania sin seier i 2010 med den dramatiske Iniesta-skåringen. Ja, det... De historier på hver sin måte, alle sammen.
Det en bra track record å ha. 7 VM-finaler, der ikke jeg og du, Løritz. Vi så vidt I gang med vårt første VM, og sitter her på dag 3 av oppkjøringen til Norges første VM på 28 år. Du var jo I 98 år, eller?
Jeg var der I 98, ja. Ikke 94.
Nei. Klarer du liksom å trekke noen paralleller? For nå har du vært her I 3 dager, du var sikkert på oppkjøringen til på basecampen til Norge I 98 år. Klarer du å dra noen paralleller?
Nei, det jo selvfølgelig stramma til en god del. Det var jo I og for seg strengt på sin måte den gangen også. Treninger som var lukka og sperra og alt mulig rart. Men det var jo mye mer... Det var liksom, det kom, hvis jeg husker riktig, så var det vel halvparten av spillere den ene dagen og halvparten den andre dagen. Og så var det liksom mingling. Det var om å grabbe til seg noen å snakke med. Sånn som det nå, så det jo lina opp med reklameplakater bak hver spillere, og det... Du får 5 minutter med hver av dem, så det jo mye mer striglet nå, det det. Men det var ikke helt åpent mål den gangen heller.
Hva liker du best av datidens opplegg og nåtidens?
Det var jo koseligere sånn sett den gangen, men nei, det umulig å sammenligne. Sånn ellers også vi... På den tiden så var vi jo I eliteseriekamper og sånn, så var vi jo inne I garderobene hele tiden. Vi var jo I Rosenborg-garderoben hver gang, og så ble vel det strammet til I begynnelsen av 2000-tallet, hvis jeg ikke husker feil, så ble det plutselig lukket igjen. Så det to verdener.
To verdener. Nå vi I 2026, og vi har vært der det I går var liksom full åpenhet og... Se hele treninga og Baris bilder og full synestemning etter kamp, nei, etter trening, så var det I dag det vante kvarteret, og så rett ut. Så da var det ikke engang rett utenfor gjæren, men man måtte enten inn I den der baskethallen, som da har blitt vårt presserom, eller så var det helt ut av anlegget. Og det var jo interessant at den sikkerheten som, altså det vi vant til på Ullevål også, blir kastet etter et kvarter og ikke får se inn, men den sikkerheten, som var rundt det anlegget. Vi kjørte rundt 2 ganger, bare for å... Vi må jo være så ærlige at vi skulle se om det var et lite hull inn I gjerdet og løret, men det var det jo ikke, og det var vakta rundt hele, og ikke bare liksom rundt arenan, eller rundt liksom selve treningsarenan, men altså en ganske stor omkrets rundt også, altså helt ut mot bilveien for flere steder.
Ja, det voldsom sikkerhet. Det umulig å titte inn, og selv om området sperret, jeg har inntrykk at det sperret døgnet rundt, det jeg ikke helt sikker på faktisk, men når vi skal inn så må vi jo sende alt vi har med oss gjennom en sånn røntgenmaskin
flyplass variant.
Litt morsomt at de har satt den opp feil vei, du må liksom gå forbi den og så må du sende baggen tilbake og så kan du gå inn, det lite sidespor, men jeg var ute på banen og på tribunen der for å ta en telefon hjem til mine kjære, og da så jeg også at politiet gikk med bikkjer og liksom søkte hele banen, også nede på gresset og ved innbyttebenkene. Så de tar sikkerheten på alvor, og vi observerte jo også en politimann på ATV, eller firehjuling, som liksom patruljerte området rundt, og da snakker vi... I hvert fall 150 meter fra selve banen, og det sorte gjærer, og det vakter plassert på alle mulige liksom, veier inn til dette treningsfeltet.
Og jeg prøvde jo å gå og dokumentere det her, altså dokumentere liksom, tiltakene for å holde oss ute, og flere ganger så kom det vakta bort, når jeg og fotograf Bjørn Delbekk skulle gå bort og ta bilder av disse vaktene, så fikk vi beskjed om at vi kan ikke stå ved siden av gjerdet en gang. Vi må på andre siden av veien, og bortenfor de gjerdene som har satt opp på andre siden av veien. Så her skal det liksom, det skal ikke være noe tvil om at her skal ingen få innsyn I det som, som holder på, holdes på med, ja, altså, var det en drone der som skapte noe sånn her, jeg må innrømme at jeg tenkte nå noen spioner her på gang, jeg tok opp telefonen og så for meg en skikkelig gullsak her I Trond, med en spioner som skulle ha det siste her, og det ble jo brukt I 98, så ble det vel også brukt, ikke drone den, den gangen, men var det ikke et helikopter eller noe sånt som ble...
Jo, jeg mener å huske at Dagblad hosta ut et, et helikopter for å få innsyn over trening og prøve å finne ut av, av lag og, og taktikk. Det var ikke veldig populært I landslagsledelsen.
Nei, og det jo også poenget med denne dronen, at det veldig vanskelig å få tillatelse til å fly drone I USA. Det, det vel såpass at jeg tror ikke engang Norge får brukt det som sånn taktisk verktøy som de pleier å bruke, men det var politiet da. Som var ute og passet på sikkerheten, og de får lov til å fly drone. Så
jeg mener du må 3000 meter fra enhver VM-stadion og treningsfelt og spillerhotell, det alle landene I hele USA, luftfartsmyndighetene har stengt luftrommet totalt da, over alle tomter og områder og steder som kan knyttes til VM. Så
her skal det jobbes for å få ut hemmeligheter for å... fra Norges trening av alle lands andre alle treninger så trener de da inn mot kampen mot Marokko på på søndag landslaget reiser etter en treningsøkt I morgen treningsøkt har flyttet litt fram som gjør at det da blir trening I 10:30 amerikansk tid altså 16:30 blir det
ja 16:30 ja. Blir det
norsk tid og da flyr de da på kvelden norsk tid over og spiller klokka 9 norsk tid søndag kveld mot Marokko, Trond. Marokko som motstander, det en treningskamp, ja, men det ikke alle fotballpoddens lyttere som helt innvidd I, I afrikansk fotball, men det ikke noe, det ikke noe møkkalag Norge spiller mot her.
Nei, altså Marokko jo et lag som omtrent ikke har tapt kamper på 2-3 år. Jeg klarer ikke å finne helt nøyaktig
Perfekt kvalik, sånn som Norge. 8 kamper.
Perfekt kvalik, og de blir... Altså, nå tappte de jo egentlig finalen I Afrikamesterskapet, men det var jo heller ikke tap etter, etter ordinær tid, eller heller ikke... Det, var, det gikk jo til, til straffer. Så det et utrolig seigt lag. Nå kan du si at de møter... en del middels motstand. Det ikke sånn voldsom rekke, altså voldsom kvalitet på de har møtt de to siste årene, men de blir jo slått en etter en der, og de vel da oppe på 8. Plass på FIFA-rankingen. Var fremme I semifinalen I det forrige VM-et. Utrolig vanskelig å bryte ned. Har jo en fantastisk høyrebekk I Hakimi, og det blir en meget, meget voksen kamp for Norge.
Og var jo da en av hovedaktørene I en av de mer absurde fotballkampene vi har sett det siste året I Afrikamesterskapsfinalen, og Senegal som gikk av banen etter å ha fått dommeravgjørelse mot seg og alt mulig. Per nå så jo da Marokko Afrikamester på papir I hvert fall, og så får vi se hva som skjer I kass. Idrettens domstol, men vi har jo snakket om at Norge trenger å møte lag fra høyere nivå for å se, for liksom virkelig forstå hvor bra Norge for når vi har slått et svagt Italia, svagt I hermetegn, det har spilt mot Sverige, mens I Nederland og Schweiz I mars fikk kjørt seg litt grann, altså hva tenker du om Marokko her liksom, I den sammenheng, at liksom som en test for Norge?
Altså I den grad Marokko tenker som det virker som Norge nå gjør, at det her en veldig viktig test inn mot mesterskapet med tanke på laguttak og når man hører på Solbakken så vil det neppe bli sånn som det har vært I de siste kampene hvor de omtrent bytter hele laget. Det gjorde de jo mot Sverige og det var også heftig bytting mot Nederland og Schweiz. Det virker det ikke som det blir nå. Hvis Marokko tenker på samme måte at nå trenger vi å få kjørt inn et VM-lag, så dette her en veldig, veldig bra test på hvor Norge står akkurat nå. Mm.
Og det vi, altså vårt inntrykk også vel at Ståle nå ønsker å kjøre med full pup, rett og slett, fra, for Norge også. Det, nå vet vi veldig lite om hva han tenker, altså han har snakket veldig lite konkret om det, annet enn at han snakket mye om Martin Ødegaard, at han trenger å spille 90 minutter, det snakket vi litt om i podden i går også, men det liksom noen ting her som Ståle sier om Martin som gjør at vi tenker at åpenbart at han skal spille masse, han trente for fullt i dag etter den lille smellen han fikk seg i går, men det åpenbart at det et eller annet med det Ståle sier, som, hva skal man si, ikke at han usikker på Martin Ødegaard, det tror jeg nok ikke at han men det altså, det et eller annet med, det ligger en eller annen usikkerhet der i liksom hvor god form han i.
Ja, altså det mulig vi overtolker litt her, men han var såpass tydelig på at han må spille mer, han må spille 90 minutter, og han nok en smule usikker på hvor han står akkurat nå, i hvert fall så han veldig opptatt av at han får sett at han holder lenger enn 65-70 minutter som han har spilt en del ganger nå, og han jo på en måte avhengig av å vite at Martin Ødegaard en spiller som holder hele matchen i VM. Hvis ikke så vil han nesten være nødt til å tenke litt annerledes, for når Martin Ødegaard på banen så styrer han så veldig mye, både når Norge har ballen og egentlig også når Norge ikke har ballen. Han har vært utrolig god i det defensive spillet i tillegg, sånn som mot Italia for eksempel. Mm. Så han styrer ofte pressspillet, hvor de setter inn, når de setter inn presset. Altså, han såpass viktig, så hvis det viser seg at han ikke skulle holde hele kampene, så Solbakken avhengig av å på en måte vite det.
Det har også vært pressetreff i dag, Lauritz. Noen av mine høydepunkter fra det her, Markus Holmgren Pedersen sine moonboots, også kalt slippers, eller ja, mer sånn sandaler, som var sånn der veldig tjukke såler på, som åpenbart skal være en sånn greie for å, mer sånn recovery-variant.
Sånn som å gå på ski, moonboots er vel sånn de kjører på Hafjell, men, ja. Men det var en sånn veldig høy slipper.
Jeg skjønner hva han mener, fra, liksom.
Ja, ja.
Men vi fikk prata med Oscar Bob, vi fikk prata med Antonio Nusa. Flere interessante refleksjoner fra gutta. Oscar Bob fikk spørsmål fra oss, og flere hørte at om det her lille putt utsagnet fra Ståle Solbakken om at han prøver hele tiden å drible ballen i mål. Han var enig i det. Han må jobbe med sluttproduktet sitt, sier han, og det er jo fint av Oscar Bob å på en måte se hva han har å jobbe med, og så snakket du lenge med Antonio Nusa, hva fikk vi ut av det?
Nei, der spurte vi først litt om de nydelige bildene fra treningen i går, hvor han i bar overkropp og barbeint koste seg med ballen der nede, og han lyste opp da jeg spurte om det, og gliste og sa at han regnet med at den type fotballlek sto for 80% av hvorfor han har fått den teknikken han har fått, da, ja. Det sa han. Så det var...
Det var sykt å se på de gutta i barbent der, da, den touchen satt, altså. Det manglet bare den der... Den der musikken der, Joga Bonito-varianten, da, det hadde vært helt i Brasil.
Ja, han sa det, at han nødt til å ha en ball i nærheten hele tiden, og det har han gitt beskjed om til, om det Ari Håkstad eller hvem det var, det jeg fikk ikke med meg når jakten hvem det var, men han trenger en ball, han har det også inne på hotellrommet, og synes det var gøy å snakke om den biten, og så spurte vi også om relasjonen hans til David Møller Wolfe, for det har jo vært mye snakk om at Nusa er sinnssykt bra for landslaget. Jeg har ikke vært den samme på Leipzig som vi er vant med her i Norge og på Ullevål. Vi spurte David Møller Wolfe om det også i går, og den relasjonen de to har sammen, for Nusa er stort sett god når han spiller sammen med Wolfe, og de er veldig enige begge to at de har en god relasjon, og de forstår hverandre, sier Antonio Nusa i dag. Jeg spurte om han gjør det lett for han. Det mente han at han gjorde, men det viktigste var den her at de skjønner hverandre på banen der, og den venstre siden til Norge har jo fungert ekstremt bra.
Og så er det stort å høre at Leo Østigård og Erling Braut Haaland, to voksne fotballspillere, to superstjerner i hvert sitt fotballland, sitter på Grandover Resort en uke før Norge skal spille sin åpningskamp i VM, og ser på Christian Valen på YouTube.
En time Christian Valen hadde de pløyd gjennom på YouTube i går, og koset seg. Han begynte å le bare å tenke på det, så det ut som, Leo Østegård der.
Han var strålende. Mens vi, Trond, vi diskuterte litt i går om den her Irak-matchen.
Ja,
det gjorde vi. Det var hyggelig å diskutere litt. Men det, du sier at du har fisket opp noen tall, eller?
Nei, altså, jeg har bare sett litt på... Jeg har ikke fisket opp så veldig mye tall, men jeg har sett litt på historien. Du var jo veldig opptatt av denne lagoppstillingen til Irak, som det ikke var mulig å tape for. Jeg skal ikke si at det er en hev med overraskelser, men altså Frankrike i 2002 kom som verdensmestere, var enorme favoritter mot Senegal og tapte åpningskampen. Trinidad og Tobago mot Sverige i 2006. Der kunne du godt lest opp lagoppstillingen til Trinidad og Tobago.
Det er en litt sammenlignbar situasjon, for den ja. Sverige-generasjonen i 2006 var jo råsterk.
Ja, der spilte Zlatan, Ljungberg, Henrik Larsson.
Ja.
Og den kampen endte 0-0, og da hadde Trinidad og Tobago, jeg tror det var en mann utvist, om det var slutten av første omgang, ja. Så Sverige spilte da med en mann mer i tillegg. Så...
De hadde vel Dwight York på topp, hadde ikke det?
Jo, han spilte den kampen her, det var i hvert fall, hva heter Newcastle-keeperen, Saka...
Hislop?
Ja, sto i mål.
Ja.
Og Portugal slet seg til 1-0 over Angola. Så
poenget ditt er at det finnes masse gode eksempler her da.
Brasil-Nordkorea, der slet Brasil seg til 2-1 i åpningen av 2010. Nordkorea hadde også litt rare klubblag da, tenker jeg.
Ja, da vant jo Brasil. Det er jo et dårlig eksempel.
Hva sa du nå?
Da vant jo Brasil.
Ja, det er korrekt. Argentina-Island 1-1 i 2018. Iran spilte uavgjort mot Portugal, det var ikke nok ikke den første matchen. Men det er Spania-Sveits.
Sveits.
Det var i 2010. Det var en stor overraskelse at Spania tappte den kampen, for den tappte aldri kamper.
Og ble verdensmester.
Ble verdensmester.
Ja.
Poenget mitt er at du kan ikke bare se på hvilke klubber spillerne er i, og si at nei, da vinner det laget. Da vinner favorittene hver gang da. Så det hadde jo vært forholdsvis kjedelig. Så det er ikke sånn at Norge bare kan gå ut på der og kjøre over Irak. Får de et mål ganske tidlig, så er det gode muligheter for at det kan skje. Hvis de begynner å slite for å få den første scoringen, og det blir eklere og eklere utover i matchen, så kan det bli ubehagelig.
Ellers, utenfor den norske VM-bobla, så har det ikke vært så mange kamper i dag, men en ganske dramatisk hendelse, ikke langt unna her. Det er den tyske leiren, som er cirka en time unna den norske, Trond. Lennart Kahl.
Ja, den er det 18 han er nå?
Han har blitt 18 nå, kanskje.
Bayern-stjerna. Skulle jo få muligheten på den største scenen her, men det er vel veldig i farezonen etter det jeg kan se, at han...
Bildt melder at han mister VM.
Ja, og det er jo trist. Det er ikke veldig mange 18 eller veldig mange 10-åringer som har preget VM opp igjennom. Han hadde muligheten til å vise seg fram litt, og det er sjeldnere enn man kan tenke seg. Vi har selvfølgelig Pelé i 58, og Kylian Mbappé i 2018, og noen eksempler, men det er ganske få tenåringer som har gjort seg bemerket i VM-historien, så han hadde muligheten til å vise seg skikkelig fram, så det er jo en trist dag for han, selv om man kan si at han har flere sjanser.
Nei, vi følger i hvert fall med Lennart Kahl, selv om, som du sier, Trond, han får nye muligheter forhåpentligvis. Vi håper de norske gutta holder seg skadefri. Morgen, pressekonferanse med Ståle Solbakken og Alexander Sørloth.
Er det litt rart at ikke det er Martin Ødegaard som er på pressekonferansen i morgen som kaptein, eller?
Ja, vi skulle jo gjerne sett kapteinen og nybakte Premier League-mesteren og tapt jo Champions League-finalen, men har hatt en fantastisk sesong sånn sett. Men Alexander Sørloth har jo blitt et trygt valg å sende ut til Presse-Norge, fordi han er veldig god på det.
Ja, han er
første som kom ut i Presse-Norge, og den er pressesonen etter kampen og sånn også, som en slags lynavleder for resten. Og så vet jeg, de tenker kanskje at det blir mye spørsmål om skader og kroppen til Martin og hvor han står da. Ja, enklere å gå på Sørloth. Jeg vet ikke.
Han kommer vel før, før Irak-kampen, da er det vel kapteinen. Nei, det er det i og for seg ikke. Jeg tror de
kan velge
sender hvem de, ja. Hvem de vil. Jeg tror, altså Messi stiller jo nesten aldri, så Ødegaard, hvis han har veldig lyst til å droppe det, så tror jeg det går det også.
Herlig. Startet han på den her med å si at det er en ting mange ikke vet om Trond Johansen. Det annen ting mange ikke vet om Trond Johansen er at han er en røver i bordtennis. Så i dag dro vi på butikken og kjøpte et bordtennisnett, så du skulle liksom få litt få utfolde deg det du liker aller best, Trond. Og så funket ikke det nettet, det passet ikke på det bordet. Det er VMs største skuffelse til nå.
Det var en nedtur i hvert fall, men vi har jo snekret sammen et annet nett. Vi har noen tørkeruller og en pappeske her, så vi skal nok få det til litt likevel.
Og sånn går dagene i Greensboro. Vi snakkes igjen i morgen. Takk for at du hører på fotballpodden i VM-bobla.